Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Ņemot vērā iespējamos uzkrājumus, kurus izveidojām pirms pāris mēnešiem, iespējams, ka pieliekamajā ir kāda lieka lēcu paciņa. Krāsai nav pilnīgi nekādas nozīmes. Vienīgais, ko gan iesaku, nelikt kopā dažādu krāsu lēces, jo katra no tām gatavojas dažādā tempā. Šis būs sātīgs, ātrs un ļoti ekonomisks paēdienas pusdienām vai agrām vakariņām. Iesaku gatavot padziļākā pannā, neparastā katliņā, bet ja vēlies katliņā, tad lieliski viss varētu izdoties čuguna katliņā, jo būs gan jācep, gan jāsatina. Un vispirms sākam ar sastāvdaļām. 4 līdz 5 porcijām būtu noderīgi paņemt paciņu lēcu, 2 palielus sīpolus, 4 līdz 5 ciploku daiviņas, atkarībā no tā, cik ļoti tu cieni vai mīli ciplokus, 3 līdz 5 ēdamkarotas eļļas. Sakabā sīpolu nepārlieku smalki. Sasmalcini ciploku, to gan smalki. Sakarsē pannu, uzlai eļļu, liec uz pannas sīpolus un ciplokus un cepini tos zeltainus. Nu tāds mazdruciņ brūnganīgus, bet ne par daudz. Lēni maisi un seko galvenais, lai kaut kur pannas malākās sīpols nepiedeg. Uzber lēcas un pacepina arī tās minūtes 4 līdz 5 lēnītēm pamaisot. Uzlai ūdeni, respektējot to, ka lēcas nedaudz sabriedīs. Un sutini, kamēr viss gatavs. Klāt! Sarīvē svaigu burkānu salātus ar kādu pikantu mērcīti. Eļļu vai citronu sulu vai varbūt balzamiko etiķi. Skaties, sāli un cukuru, kā liec, bet es zinu labu recepti, ka sālī pret cukuru vienmēr jābūt 1:2. Lai izdodas un labu apetīti!
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.